Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Архіпастор відповідає». Передріздвяний спецвипуск, я Іваницький Сергій, дуже радий вітати ординарія Київсько-Житомирського єпископа Віталія Кривицького. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Вітаю, Сергію!
Вітаю вас! Приємно бачити і поспілкуватися, ваше Преосвященство. Ну, по-перше, таке запитання, от взагалі, як настрій нам цікавий, я думаю, що 99,9 з тих, хто слухає, ніколи єпископом не буде, так? І не буде знати, які ж відчуття ієрарх відчуває, так, напередодні Різдва, напередодні такої вігілії, от як би ви ці відчуття описали? Вони якісь особливі?
Мабуть, незважаючи на те, що я є єпископом, я є душпастером. І мене не може натішити, наприклад, такий стан, який я бачу в багатьох, наприклад, парафіях в цьому часі, коли бачу, що парафія є підготовлена до Різдва.
Mm-hmm.
Коли бачу, що були проведені якісно реколекції, і участь людей там була відповідна. Коли бачу, що у цілому, цілій підготовці, наприклад, до Різдва, приймає участь не тільки, скажімо так, настоятель і там монахиня, яка відповідає за ті речі, але приймають участь самі люди, віряни, які визнають, що це є мій храм. Тобто сюди я ходжу, мої діти будуть ходити, там онуки будуть ходити. Тішуся, коли бачу ще раз людей, які насправді очікують цього свята і розуміють його у його духовних складових. Не в зовнішніх, не в емоціях, але саме, власне, в духовних складових. І, звичайно, в цей час радію, власне, цьому. Завжди, якби, згадую свої часи пасторської такої служби, 20 років, коли служив священником, як в цей час і думав про ці духовні речі в парафіях, думав, як і всіх людей висповідати, і, можливо, хворих відвідати десь на найближчому часі, що вони пережили це свято. І в той самий час треба підготуватися до проповіді в цю ніч. Так само в цей час треба ще подумати і про, знову ж таки, про ялинки, про світло, про і все інше, що пов'язане, такі побутові речі, які пов'язані, власне, з цим святом. І сьогодні, звичайно, від чогось є звільнений, але в той самий час, коли відбувається ця підготовка, бачу безліч інших питань, які треба якби долати, вирішувати. Це адміністративні, духовні питання, питання деяких священників. Mm-hmm. Ну, і тому такі відчуття, будемо говорити, свято, яке насправді наближається, але так, в черговий рік відчуваю, що в моєму житті воно по-інакшому.
Угу.
Це і підготовка була по-інакшому є, і, мабуть, саме пережиття свята по-інакшому.
Нещодавно офіційно вступив на посаду новий нунцій в Україні. Його Преосвященство Вісвальдас Кульбокас, так? І чи буде він присутній в часі вігілійної літургії, так? Чи маєте домовленість?
Я, звичайно, запрошував його, mm-hmm. якщо він буде в Києві, щоб він долучився, але знаю, що має інші плани. Буде, мені здається, буде перебувати саме у Львові
mm-hmm.
в цей час, бо було так само запрошення і серед, можливо, інших, можливо, ще хтось запрошував, я не знаю, але серед всіх інших він обрав саме цю локацію, так, це перебування, розумію, що зваживши, це є важливіше саме на сьогодні.
На 56-му нещодавному пленарному засіданню римокатолицьких єпископів також був присутній його Преосвященство, мали можливість поспілкуватися, які враження від нового, можна сказати, посла Ватикану в Україну.
Добрі враження. Бачимо в ньому людину, яка, звичайно, знає Україну. Будемо говорити, він сам вийшов з цього посоціалістичного блоку.
Правда, що українську розуміє взагалі дуже легко?
Так, ну, можливо, деякі слова ще якось так для нього, можливо, ще якби не зрозуміли, але загалом так. Тобто він не користується перекладачем, він практично промовляє, інколи може промовляти російською мовою, бо йому це легше. Офіційно, звичайно, можливо, із перекладачем, але всі його так само промови, якими так вразив нас, можна сказати, навіть з першого дня свого візита, коли промовив до нас, звичайно, з картки написано, правильно, але відразу українською мовою.
Це приємно.
Ми були дуже приємно так здивовані. Це якраз було в день святкування нашого 700-річчя відновлення Київської дієцезії. І тоді така перша офіційна зустріч була з архієпископом. І багато людей, власне, зазначає те, що він, власне, і розуміє, і готовий промовляти українською мовою. Це так приємно для нас.
Коли в Україні був Зеленський патріарх Варфоломій, приїздив сюди і держсекретар Ватикану П'єтро Паролін, і він казав, що, можливо, папа приїде у 22-му році. Ну, маю на увазі, 2022 рік. А потім цю інформацію підтвердив трошечки згодом митрополит Львівської митрополії Мечислав Микшицький. І десь трошки менше, можливо, 3 тижні тому, можливо, трошки більше, глава ОГКЦ, коли зустрічався з папою Франциском, потім приїхав в Україну, видно, також говорив на цю тему. І знову ж таки, втретє вже підтвердив цю інформацію. Ну, це вже такого не було. Так, мені здається, частого підтвердження, що папа дійсно розглядає вже остаточно найближчим часом завітати в Україну. Я думаю, що на 56-му засіданні римо-католицьких єпископів також, можливо, його преосвященство Нунцій Вісвальда Скульбокас підіймав цю тему, що можна вже зараз остаточно сказати, і які приготування до вірогідного візиту вже почалися або розглядаються, скажімо так.
Звичайно, ми піднімали цю тему, щоб не було таких чуток, щоб не було непотрібних розмов навколо цього. І, звичайно, говорилося про підготовку, але ця підготовка наразі вона перебуває на такому рівні дипломатичному між Україною і Ватиканом. І, звичайно, тут не йдеться про вибір зараз місця приготування вівтаря, як він буде виглядати, бо перед цим треба дуже багато речей поукладати саме час. Чи він не буде пов'язаний, наприклад, скажімо, з виборами? Чи він не буде пов'язаний з якоюсь іншою оказією, якимись іншими обставинами? І тому надалі він перебуває у таких, будемо вже говорити, безпосередніх перемовинах, коли б це могло статися, бо зі сторони України, звичайно, є це запрошення, зі сторони Ватикану є відкритість і готовність це зробити. І найголовніше, що якби так папа Франциск дуже часто згадує Україну в своїх промовах, у проповідях, бо весь світ сьогодні говорить про напруження навколо нашої держави, і знаємо, що папа Франциск, він, якщо має обирати серед там декількох, наприклад, запрошень, він, звичайно, буде обирати те місце, де найбільше потрібна його присутність, його якби підтримка. І наша держава, я би сказав, на жаль, але є в цьому списку. Тобто та, яка потребує оцієї підтримки, пов'язаної, звичайно, з війною на сході України, яка вже 8-й рік, правда, триває.
Так, так.
Це є і інші кризи, які ми переживаємо разом з цілим світом, але вони в нас якось так більш болюче на нас, якось так відгукуються. Ну, і тому це справа ще на такому рівні обговорення. Немає дати, немає відповідальних людей десь з нашої сторони.
Оргкомітету,
хто б за щось відповідав. Звичайно, ні, але ці перемовини, вони, звичайно, зараз проводяться.
Ви сказали, що в українському суспільстві панує напруження, на жаль, не найкраще панування, яке може царювати в суспільстві, і це дуже ви точно описали. тривожні новини, як звідсиля, так і звідтиля надходять. Яка атмосфера була от в часі спільних реколекцій РКЦ та УГКЦ єпископів, так? А потім це перейшло в засідання, так, пленарне римо-католицьких єпископів, який, ну, яка атмосфера панувала, які тривоги були проказані і які, можливо, заходи, щоб, ну, виправити цю напругу в суспільстві, ієрархи домовилися ввести.
Звичайно, разом з цілою державою ми переживаємо ці напруження, але хочу сказати, що, мабуть, весь час, останній час, останні часи ми переживаємо в нашій державі ці напруження, і хочу знову спитатися, чи їх не було перед тим, як 30 років тому встановилася незалежність нашої держави? Чи її не було тоді, коли там в 2004 році відбулася помаранчева революція? Чи не було в 13-му, в 14-му, наступні роки? Єдине, що ця напруженість, вона завжди
додаткові по-інакшому, барви, там,
так, але по-інакшому якби відзеркалюється на людях, і на превеликий жаль, наприклад, сьогодні ми маємо, наприклад, дуже багато людей, які за цієї напруженості і невизначеності, наприклад, виїхали взагалі за кордон.
Тобто, 660 тисяч в цьому році.
Так, в цьому році. Тобто, це багато людей, які практично виїжджаючи, вони виключаються з цих державних процесів. Дуже часто попросту залишають державу, переходять на інший рівень. Інші, хто лишається, є люди, які кажуть, а мені немає де їхати. І я вирішую ці питання саме тут. Мені траплялося розмовляти з людьми, наприклад, в сірій зоні, там, де ще гірше жити, ніж в багатьох, наприклад, наших містах, чи обласних, чи районних, в центрі України, по всій Україні. А вони кажуть, а нам немає де їхати. Ми вирішуємо наше питання тут. Тобто ми чомусь опинилися тут, ми запрошуємо Бога сюди. І він допомагає нам це вирішувати. І про це, звичайно, ми говорили і на пленарному засіданні, на реколекціях, звичайно, більше якби переживали це з духовної сторони. Реколекції не були присвячені таким політичним процесам. Але саме на засіданні, так, звичайно, піднімалися ці питання. Ми шукали, яким чином ми можемо цьому зарадити. Ми запрошували людей до молитви, до посиленої молитви. Це те, що ми робимо постійно. Це не так, що ми ніколи не молимося, а тепер є напруження, ми починаємо молитися. Ні, тільки до цього треба постійно закликати. Як Христос колись в саду закликав учнів до молитви, не означає, що тільки в тому місці ви винятково не мали молитися, але тільки коли вони засинали, їх треба було будити і запрошувати до чування і до молитви. Наше завдання сьогодні, як церкви, як єпископів, власне, запрошення до цієї молитви, до заступницької молитви, до посту, що ми, власне, робили і на початку Адвенту. І оголосили так само наступний рік роком Святого Христа. Щоб зрозуміти, що ці всі тягари, які ми маємо на сьогоднішній день, це є хрест, і його вага саме, можливо, потрібно кожному із нас для того, щоб дійти до спасіння. Саме треба нам зустрітися, можливо, з тими викликами, можливо, з тими тягарями, пов'язаними з, як ми говорили, з нашими платіжками, за комунальну, або з іншими якимись обставинами для того, щоб дійти до спасіння. Це наше сьогоднішнє завдання. І в наступному році, від першої неділі Великого посту, ми будемо це переживати в такому світлі спасительного Христа Ісуса. Ми будемо переживати це як той, якби, тягар, будемо говорити, який має спасенний контекст.
До речі, ви казали про платіжки комунальні. Знаємо, що десь місяця два тому держава сказала, що релігійним організаціям там, якщо вони звернуться, то якась там буде знижка, і тому резонне запитання, чи не замерзнуть церкви і релігійні організації з урахуванням ось цих льгот. про які анонсувала наша держава.
Так. Звичайно, ці льготи уділяє один такий постачальник газу, Нафтогаз, і є пропозиція певна від цієї компанії, що при заключенні договору до кінця 2022 року ціна на газ, звичайно, є меншою. Вона є більшою, ніж була. Вона є меншою, ніж, наприклад,
могла
у
бути.
Інших могла бути є у інших постачальників. Звичайно, 30 і 40 гривень, наприклад, за кубометр є більше, ніж 16,5. І однозначно всім парафіям сьогодні є складніше. Всім парафіям сьогодні треба так об'єднатися, звичайно, і помислити, можливо, в деяких моментах. Не треба опалювати постійно, наприклад, храму, можливо, десь перейти до меншої якоїсь каплиці, яку легше можна опалювати. В іншому ж об'єднатися для того, щоб, наприклад, підтримати і підтримати свою парафію, бо часом є люди, які насправді ми сьогодні всі трошки такі вихолощені, ми не є таким загартованим, як люди там колись. Ми звиклися, наприклад, до того, що вдома є тепло.
Ну, до комфорту.
До комфорту певного, так. І деякі люди можуть не прийти, але не з приводу, що просто немає цього комфорту, тільки можуть дуже швидко захворіти. Тобто ця відпорність людини є меншою на сьогоднішній день. Ну, і тому запрошуємо, щоб якби парафії об'єдналися. І бачимо деяких, наприклад, настоятелів, деякі спільноти, які вирішують, наприклад, перейти на іншу форму опалення. Які відкриті на певну таку, я так скажу, цьому таку, таку креативність.
Інновацію.
Так. Інновації, так, для того, щоб забезпечити оцім всім необхідним. Тобто є зі сторони, будемо говорити, і держави оцей такий крок, і зі сторони настоятелів чи самої парафії, парафіального такого активу, є так само бажання так підійти відповідально за те, що дав Господь.
Ваше Преосвященство, в мене дуже багато запитань, так, але, на жаль, часу дуже мало, тому в режимі такому напівбліц, щоб встигнути, задовільнити. Деякі питання я вам неодноразово ставив, але ситуація і новини постійно оновлюються, в тому числі довкола тих уже давно піднятих запитань. Якісь, можливо, нові нюанси, вони теж є дуже важливими для того, щоб ми їх почули. Перше, це за останній місяць ви, як представник від Римо-католицької церкви, неодноразово зустрічалися з представниками влади, прем'єр-міністром, міністром охорони здоров'я, президентом України паном Зеленським, і обговорювали ряд важливих питань, і їх навіть нам анонсував в ефірі пан Паночко, так, єпископ християн віри євангельської, він казав, що він обов'язково запитає за вакцинацію, чому примушують, за Стамбульську конвенцію запитає і так далі, тому подібне. Ви були присутні, бачили, як це все виглядає. Скажіть, будь ласка, чи дослухалися до представників релігійних організацій, церков, оці абсолютно рефлексії справедливих, так? Тому що бачимо, на папері начебто реакції немає. Так, тому що є багато таких тривожних моментів, але принаймні, от як, що вони обіцяли з проказаного ієрархами, представниками релігійних організацій зробити, так, і чи продовжується цей діалог?
Під час нашої зустрічі з прем'єр-міністром я особисто розпочав так свою промову через те, що подякував як прем'єр-міністру, так і уряду за те, що, наприклад, в минулому році ми показали практично Європі і цілому світу таку зважену атмосферу в нашій державі під час свят. Це було і під час Різдва Христового, і під час Великодня. Якщо інші держави, вони закривалися, вони вносили страшенні обмеження, пам'ятаю, як розповідали наші священники, які виїздили, наприклад, до Словаччини, 23 грудня закрили державу. В нашій державі було інше. Були певні обмеження, звичайно, але локдаун не зовсім локдаун, але такі обмеження більше, впровадили саме після свят. Тобто дали людям насправді відсвяткувати, не забрали в людей оце головне в цьому часі такого напруження, а потім дещо сповільнено біг.
Так.
Треба було за це подякувати, тому що практично інші могли подивитися на нас, де не було великих проблем. І церкві оказалося, що не є насправді місцем, де єдине місце, де можна заразитися. Або на першому місці, як говорив попередній міністр охорони здоров'я. Це перше або друге, принаймні, місце, де насправді люди заражуються коронавірусом. Це не є правда. І ми це довели. І ми дякували в цьому випадку уряду, який прислухався до нас. Ми представили уряду в своєму часі, наприклад, розрахунок математичний, скільки метрів квадратних має бути на одну особу. До нас прислухалися. І через декілька днів впровадили, наприклад, вже нові оці обмеження. Обмеження, які стали, будемо говорити, більш такими доступними для людей, щоб заповнити храми, заповнити з тими нормами, які з урахунком цих норм, які МОЗ, наприклад, пропонує. Тобто ми бачимо, що до нас дослуховуються. Є і ще інший ряд питань. Наприклад, ми говорили про газ, ми говорили про інші питання. Раніше є дослуховування. Є певні питання, які, звичайно, залишаються постійно, будемо говорити так, в ефірі, в операційній пам'яті, і ми постійно до них повертаємося. Ви згадали про Стамбульську конвенцію. Ми розуміємо, що є зацікавлені люди в тому, щоб її впровадити. Ми відкриваємо якби очі людям і говоримо, що церква насправді не є за насилля. Ми спеціально підкреслюємо, що ми не використовуємо слово «насилля в сім'ї». Сім'я є місцем любові, місцем прийняття, місцем, де можна сховатися під час будь-якого насилля. Ми говоримо слово оце «насилля домашнє», тобто, яке може в стінах власного дому відбуватися. І тут ми не концентруємося на насиллю, наприклад, чоловіка над жінкою, де чоловік, він обов'язково має бути насильником,
так,
а жінка обов'язково має бути жертвою. Ні, бо давайте перейдемо на іншу форму. Часом дитина, яка дізналася про свої права, не знає ще про свої обов'язки, вона може тероризувати своїх навіть батьків, що ми бачимо, наприклад, на прикладі цивілізованого світу. Людина може тероризувати своїх батьків, коли вони тільки, не знаю, напів піднесуть голос або не виконують її забажання якоїсь, забаганки, вони можуть телефонувати в відповідні структури інстанція, і говорити, так, що мене притискають, тобто мене принижують, мої батьки не виконують своїх обов'язків. І тут так само треба роздивлятися, це як такі рухи, які ламають сім'ю. І тому навіть як Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій ми виступаємо проти насилля. Ми готові так само включитися в певні процеси, але говоримо, щоб не зійти нам з цієї доріжки, не переступити червоні лінії і не наламати дров, як кажуть. Не впровадити, наприклад, разом із Стамбульською конвенцією ті речі, про які взагалі не йдеться у цій конвенції. І ми задаємо запитання часом навіть людям, так званим, будемо говорити, опонентам, так, в таких дискусіях, і говоримо, як цей документ, який має там вже 10, понад 10 років, і не змінюється абсолютно, як може бути законом, як може бути чимось, на чому має, на рівні чого має працювати там ціла наша держава. А ми говоримо про, наприклад, наші закони, які в деяких моментах є навіть краще, ніж ця конвенція вище згадана, але їх треба виконувати. Тобто це, з однієї сторони, питання Міністерства внутрішніх справ, тобто реагування поліції, це питання соціальних служб, це питання відсутнього в нас кабінету контролю суспільної моралі. Бо те, що ми бачимо, наприклад, в такому живому доступі в телебаченні, сексуалізація жінки, пропагування насилля в будь-якому фільмі, бо якщо комусь там, будемо говорити, обличчя не розбили, то ну, немає ефекту, ну, ну, немає нічого цікавого. Або комп'ютерні ігри, гри, які, які так само пропагують насилля. Коли дитина, підліток, молодь і старші люди цьому вчаться, воно переходить на життя. Я не кажу про заборону, обов'язкову заборону, і з інтернету не можна буде, наприклад, викачати таку гру. Не про це йдеться, йдеться про усвідомлення. Прийдеться про те, що пропонує, наприклад, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, це утворення, наприклад, так званого Міністерства сім'ї.
Угу.
У справах сім'ї. Це є утворення, наприклад, нашої державної сімейної політики. Тої стратегії, яку ми можемо розвивати і давати собі запитання, якою ми бачимо нашу державу, наприклад, в 2030, 2050. Тобто в 50-му році.
Так.
Бо якщо ми маємо її готувати, вибачте, для мігрантів Сирії, ну, треба сьогодні приймати такі реформи, які допоможуть їм добре влаштуватися на нашій землі. Якщо з Лівії, ну, то відповідно для них. Якщо ж ми хочемо готувати і робити щось для українців, ну, то треба сьогодні вже плекати оцю любов до сім'ї, до майбутнього, бо якщо говорити про, наприклад, кризу демографічну, в минулому році у нас практично смертність вдвічі більшою, ніж народжувальність. Це про щось говорить.
Так, це драма.
Чи в 50-му році буде Україна, яку ми бачимо сьогодні?
Так, ну, наскільки пам'ятаю, от офіційний звіт, все ж таки президент Володимир Зеленський сказав, що не підпише якогось такого документу без узгодження з Радою церков, і це, так би мовити, заохоче. На жаль, не встиг я озвучити всі запитання. Ось цей час радості, так, адвенту, він уже майже скінчився, маю на увазі сам місяць адвент, звісно, що не радість. І питання класичне у багатьох людей було, от стільки всього тривожного насувається, так, а християнство якби в контратаці нас намагається, ну, повернути в головне, в радість. І якби, ну, несумісно, як радіти, якщо стільки всього тривожного. От переадресовую це питання вам. Як втілювати цю радість в життя в такі буремні часи?
Угу. Радість з'являється тоді, коли є міцна надія. Радість з'являється тоді, коли є міцна віра. Тоді, коли людина розуміє, що вона стоїть начебто вище за ці перепони. Для того, щоб дістатися, наприклад, сьогодні на Радіо Марія, треба було пройти певні перепони. Зустрітися з холодом, розігріти машину, прийняти участь у таких столичних заторах і багато іншого. Але це все є певні перепони, які проходять, і ми вже не звертаємо на них увагу, тому що там моєю ціллю було прибути, наприклад, на Радіо Марія. І коли я доїхав вчасно, з цього виходить радість.
Ви ще не згадали встати рано, так?
Саме так, саме так. Незважаючи, можливо, на похмурну погоду, так? І коли це зробити важко. Але ці всі речі, вони відходять на бік, коли ми пам'ятаємо, що є речі найголовніші. І коли ми зрозуміємо, що свято Різдва, воно, наприклад, полягає не в тому, що ми придбали чи не придбали всі компоненти до сьогоднішнього столу, але саме у Христі, я сьогодні взагалі хотів би говорити про, і сьогодні ввечері говорити про таку христоцентричність цього свята. Якщо не буде цього центра у Христі, то, звичайно, нас тоді поглинуть оці додатки, перепони, і ми не звернемо увагу на головніше.
Чи є от в пастві, а ви можете судити по всій Київсько-Житомирській дієцезії і не тільки по ній, оскільки часто їздите з візитаціями, ось така, ну, певна монолітність в тому, що все буде добре, в поглядах, що все буде добре, та? Чи все ж таки ось ця тривожність, вона присутня почасти у всіх, і ні-ні, та й є таке трошечки безнадія?
Тривога завжди є. Завжди є, і кожна людина, звичайно, переживає її по-своєму. Одна каже, що і розуміє, що ці всі тривоги, вони є короткотривалі, або, з другої сторони, це є певна щоденність наша. Хтось інший концентрується на них і, звичайно, в них перебуває в цій тривозі. Я хочу це знову-таки поєднати з сьогоднішнім святом, з очікуванням, наприклад, цілого Ізраїля. Я колись собі в черговий раз усвідомив, я, звичайно, теоретично знав це, але колись собі усвідомив, що Ісус Христос, Він народився під час окупації, і практично закінчив своє життя в час окупації, і нічого не змінилося. Це так само привід для того, що сказати, і він нічого не зробив. Але ж зробив. Тільки питання, на що ми звертаємо увагу?
Ви знаєте, і про знаки часу також хочу вас запитати. Я пам'ятаю, на початку 2021 року поїхав до Меджугор'я, там ось ці об'явлення, там ось ці молитви, там оці безкінечні, абсолютно глибокі, фантастичні свідчення людей, які навернулися завдяки Меджугор'я. Я зустрівся там з нашим близьким другом, другом і України, і Радіо Марія, пані Терезою Гажейовою, засновницею спільноти «Світло Марія», я кажу, ну от як Богородиця Діва реагує на все це, що відбувається, там війна, там коронавірус, там ця пандемія, вона каже, ну вона 40 років говорить одне і те саме. Так, моліться, мир, піст, тримайтесь за мого сина Ісуса Христа, так, і дякую, що відгукнулися на мій заклик, так, завжди дякую. От я думаю, як от в цьому повторенні, от якби одного і того ж, відкривати відповідь на сьогодення, ваше Преосвященство. Нам вже хочеться якісь деталі, так? Ми знаємо, що в деталях начебто криється нечистий. А тут одне і те ж. Як відповідати на все це, що, здається, різне відбувається, одним і тим самим?
Колись в парафії в Одесі, так, в якій так. Я, можна сказати, якби народився для Бога, і практично це все було під опікою одного настоятеля.
Тадеуша
Хоппе. І коли він більше 40 років, уявіть собі, той самий настоятель. Не було реколекцій зовні.
Так.
Потім вже під кінець 80-х щось почалося, час від часу хтось там почав наїздити, потім вже в 90-х, звичайно, більше, але раніше не було так, щоб хтось інший приїздив і провадив реколекції, він був сам один. І колись, пам'ятаю, приймав участь у розмові в парафії, і одна особа сказала, та вже скільки можна слухати, він то само говорить. А друга особа сказала, добре, а питання, а то, що він говорить, ти все вже виконуєш? Тобто, от часом от ті самі слова, які повторюються для нас кожного дня, ми Отче наш кожного дня повторюємо, але, можливо, спроваджувати Боже царство в своє найближче оточення, до свого серця, може, ще не навчилися. Розпізнавати Божу волю, може, ще не навчилися. Чи нам сказати, що молитва Отче наш вже застаріла? Ні, вона спонукає нас кожного дня по-новому відкривати Божу волю, відкривати Боже царство і насправді шукати Бога серед нас. Еммануїла, да? Бога серед нас. І навіть ті слова, які постійно повторюються, це слова Євангелія. Ми сьогодні вкотре читаємо про народження Ісуса. Хто каже, я вже знаю це на пам'ять. Ні, йдеться про те, що ти знаєш на пам'ять, можливо, навіть адрес біблійний, так? Знаєш, можливо, обставини, може, скажеш, що був більш-менш в тих місцях, наприклад, десь там торкнувся тієї землі, чи вона та, чи інша, неважливо. Є сьогодні слово, яке до тебе конкретно скеровується. Є слово, яке конкретно тебе сьогодні рятує. І тому гадаю, що якщо навчимося підходити до тих самих слів правильно, то тоді, наприклад, будемо говорити комусь близькому, будемо говорити «я тебе люблю». Те саме слово. Але кожен день воно має нові виклики. мама, я так завжди порівнюю, мама, яка там 18 раз вночі встає до своєї дитини, говорячи чи не говорячи їй оце «я тебе люблю». Чи їй кожен раз приємно вставати? Вона скаже, скільки разів можна. Але це кожен раз вона говорить оце слово «я тебе люблю». Чим, навчаючи дитину, робити подібне?
До чого заохочуєте наших вірних слухачів? Будь ласка, ваше звернення.
Заохочую, так як кожного року. До того, щоб в цьому часі, в часі таких напружень, ми не забули про найголовніше, ми не забули про Христа. Ми не забули про Його присутність, про Його близькість. Ці свята, вони приносять нам оцей мир. Нехай так станеться. Нехай будемо шукати цього миру, нехай будемо плекати його. І це не є магія цього вечора, бо хтось каже, як цього вечора ми проживемо, так воно і буде і на наступний цілий рік. Не про магію йдеться, але про бажання шукати оцього миру, щоб і все робити для того, щоб він став ближчим. Ми не можемо це зробити через якісь там психологічні установки, аутотренінг, ми можемо це зробити тільки через те, що впустимо Христа до своєї домівки, до свого серця. І я бажаю сьогодні кожному із нас пережити саме таке справжнє Різдво, пережити відкриття Христа по-новому, відкриття Його оцього миру, який Він нам дає. Нехай Господь через кожного із нас дасть мир також нашій державі і у всьому світі.
Просимо ваше благословення.
Нехай на сьогоднішній день, на всі його труди і на переживання, власне, цього свята, добрий Господь всіх благословить. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословене.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Котрий створив небо і землю.
Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Дух Святий.
Амінь.
Ідіть з миром Христовим.
Богу подяку.
Залишайтеся на хвилях Радіо Марія.
Дякуємо. Ординарій Київсько-Житомирський владика Віталій Кравицький був гостем програми «Архіпастор відповідає». Ведучий Венецький Сергій. Дякую. Богом.
Дякую.